Tradicionāli uz Davosas ekonomikas fórumu ierodas vairāk nekā 2500 dalībnieku, kur vidū ir gan pasaules valsts līderi, gan lielu uzņēmumu vadītāji, gan arī pilsoniskie aktīvisti. Šī gada tikšanās notiek laikā, kad pasauli joprojām piedzīvo salīdzinoši lēnu ekonomisko izaugsmi, strauju naftas cenu kritumu un nacionālo valūtu vājināšanos. Pēc Parīzē notikušajām klimata sarunām pasaules līderiem aktuāls ir kļuvis jautājums arī par zinātnes un moderno tehnoloģiju lomu globālo izaicinājumu pārvarēšanā. Tāpēc 4. Industriālās revolūcijas tēma daudziem liekas īpaši interesanta. Taču, kā norāda politikas eksperti, ģeopolitiskā situācija pasaulē, dažādas reģionālās krīzes un drošības izaicinājumi ļoti iespējams šī foruma laikā tomēr ņems virsroku pār ekonomiskiem jautājumiem. Un tieši tāpēc šī tikšanās varētu būt ievērojami atšķirīga no iepriekšējām. Citi analītiķi gan norāda, ka ir maz ticams, ka pasaules līderiem gan formālās, gan arī neformālās sarunās izdosies panākt kādu skaidru viedokli par to, kā turpmāk mazināt savstarpējās domstarpības.